Po ndihni podcastin, miqësisht e Lida, episodi 53.
Jemi rikthyer përsëri bashkë, miq, jemi drejt për së drejti, do të diskutojmë për një temë shumë të rëndësishme në fakt sa i përket mënyrës se si e konceptojmë zhvillimin e biznesit mbi gjitha, por edhe përrjedhoi edhe zhvillimin ekonomik, se sa më shumë sukses që më tjenë biznesit, aq më sukses kanë edhe elementet e tjerë të ekonomisë. Në kohët e sotme sigurisht ka një diskutim madh, nëse duhet, pra si duhet të orientohen investimet, a duhet të orientohen tek njeriu apo tek materiali, pra tek fasadat, po e quajmë kështu. Do të mundohemi ta diskutojmë, sigurisht që njeriu është mbi gjitha, kompanitë, biznesi, fal edhe mënyrën se si konsultohet sot, se si orientohet diskutimi edhe nëpërmjet përzjedhjes njerëzve të cilët janë punë, sigurisht është fokusuar tek njeriu e jo tek investimi. Kemi një njohse shumë mirë të këtij procesi, pra kësaj marrëdhënie mes biznesit dhe individit, pra njeriu si fuqi, si motor i zhvillimit të biznesit, është edhe drejtuesi një kompanie, pikërisht konsultimi të personelit, të mënyrës se si përzihen, si rekrutohen njerëzit dhe si trajnohen njerëzit për të punuar në kompani. Unë po e them shkurtimisht emi quhet, që ata është Elida Motro Iliazi. Mirë se erdhe zonja Elida, faleminderit. Kemi edhe disa shembuj pozitiv, pra që suksesi, të cilët tregojnë se si një marrëdhënie e mirë në këtë raport që tham, sigurisht ka çuar në sukses biznesi. Unë po i prezantoj me radhë ftuarit tan, është zoti Gazmend Kreshpaj, është CEO një kompanie shitje në Tiranë. Mirë se erdhët. Faleminderit. Sevim Arbana është aktiviste, presidente e shoqatës në Dobit Gruas. Mirë se erdhe zonja Arbana. Dhe Bealba Mata është gjithashtu CEO, pra drejtuese një kompanie shumë të rëndësishme të mikrobiznesit, në mikrofinancës në Shqipëri, që është po merr hov si zhvillim. Mirë se erdhët, faleminderit.
Mirë se ju gjithë.
Elda, kemi diskutuar edhe herë tjetër bashkëtu dhe e kemi vendosur në fakt atë theksin mbi këtë fjalën e marrëdhënies shumë të rëndësishme të biznesit me njeriu, pra sa investim të ketë njeriu, aq më garanci ka për biznesin.
Unë besoj që në botë ka qenë mirë përqafuar sepse janë shkollat të tëra menaxhimi që kanë nxjerrë këtë gjë në pa. Por unë jam shumë e lumtur të them që në Shqipëri po përqafohet dhe po shikohet. Dhe në panel jam shumë e lumtur të kem miq të mi klientë, të cilët janë realisht shumë të suksesshëm. Dhe doja të thosha që në fillim që kjo nuk ka të bëjë nëse jenë në sektorin profit për përfitim apo atë non-profit. Dhe ndaj kemi këtu presidentin e Dobit të Gruas.
Ne zakonisht bëjmë shërbime, punojmë me njerëz në nevojë dhe jo vetëm, dhe drejtuesit kanë qenë njerëzit më të aftë në konceptin e menaxhimit.
Kur mendonë shumë e rëndësishme edhe në këtë aspekt, përveç se biznesit, që ne kemi dy shembuj të biznesit tu që e shohin edhe si interes të vetin, por në këtë rast që jetë edhe si një interes për palën e tretë, pra njeriu i cili ti
mund të bëjmë një asociim shumë bukur dhe me artin, ëh. Kemi formën dhe përmbajtjen dhe në art është e njëjta gjë. S'mund të kemi asgjë të suksesshme, të bukur të bër pa atë që është përmbajtja që e bën njeriu përmbajtjen.
Domethënë është e pra, menaxhimi është art.
Patjetër, sidomos tek Bealba që kanë IT-n në shkallën më të lartë të mundshme, është kompani e dërtuar nga Estonesë, flas më të mirët. Përsa i takon IT-së dhe prapë.
Po flasim për një kompani që në themel ka teknologjinë, por ndërkohë ju e keni kuptuar që vëmendja duhet shkojë te njeriu.
Patjetër, çfarë është automatizuar është automatizuar. Njeriu nuk mund ta automatizojmë dot. Ajo çfarë është problemi aktualisht është menaxhimi i burimeve njerëzore, por sidoqoftë nuk quhen më burime, në disa vende quhet kapital, sepse realisht kjo është që i rrit vlerë kompanisë. Në momentin që ne marrim dikur, ka qenë pjesa më e madhe e strukturës së punës, ka qenë shumë manuale dhe dihej që do futej individi, do përcaktonte, do bënte 5 gjëra dhe nëse bënte këto 5 gjëra ishte eficient, ndërsa tashmë është shumë e vështirë të përcaktosh eficiencën duke u bazuar në këto gjëra. Kështu që ajo çfarë ne bëjmë është realisht të rrisim kreativitetin e individit dhe gjithashtu të rrisim edhe kënaqësinë në punë.
Duke pas pikërisht parasysh a po funksionon kjo, sigurisht biznesi ka pasur fazat e veta zhvillimit. Ju keni vite që jeni në këtë biznes dhe sigurisht tani kjo marrëdhënie e re, po e quajmë kështu, zonja tha kapital, quhet tashmë njeriu ai që punon në kompani.
Unë e kam një aspekt tjetër, sepse biznesi ime është biznes familjar. Jam përpjekur, si një prind, jam përpjekur të aktivizoj djalin tim, është në një mosh delikate, dhe gjithë familjen kryesisht, që është, jam duke bërë kalimin nga brez jemi të themi jo i teknologjisë, po tek fëmijët. Jo njos i mirë i teknologjisë në një brez që e një dhe e ka me qef teknologjinë. Kjo më ka ndihmuar të krijoj një marrëdhënie të mirë, edhe me çunin, edhe me biznesin. Për shembull, kemi krijuar një faqen tonë, e cila po na rezulton efektive në këtë aspekt.
Mund të thashë në bërjen e strategjisë. Strategjinë kanë bërë përfshirja e Julit e djalit ka qenë mrekullueshme. Dhe jemi të dy jashtëzakonisht.
Në fakt gjithmonë është pak e vështirë ky moment
gazmend i kalimit.
Pra i kalimit se sigurisht fëmijët pak
do të jamë shikë atraktive që ai të ketë mundësi të vi.
Do të shndrojmë atë kapitalin që
ta
dhe Alba, pra që të vi, se një fëmijë mund mos i interesojë dot. Po, shiko, babi ka punën e vetë, unë do shkoj të studioj, do shkoj të time. Është pak e vështirë kjo.
U lidha me Emi, edhe arrita që të krijoja një marrëdhënie shumë të mirë, çuni me në fillim me ato vështirësitë që ka mosha, pastaj arritëm arritëm të gjenim, po ishte më i hapur, në këtë aspekt, kishim ne ato pengesa tona, arritëm që të krijon një marrëdhënie shumë të mirë me Zysh Lidhën, Zysh Ejtën, sepse arriti të japi një dëshirë për punën, ndërko që me mënyra tona çuni ishte gjithmonë në një penges nga kjo punë.
Elida, kush është sekreti? Tani bijem dakord që gjithë pa motivim dhe pra njerëzit të durë do të thotë që janë motivuar, që e duan punën dhe e bëjnë, shkojnë me kënaqësi në punë, po të shkosh pa kënaqësi në punë, sigurisht që do e nxjerrësh pa fitim kompaninë nesër, sepse s'do punosh me qejf, s'do. Pra, cili është sekreti? Çfarë ju sugjeron në mënyrën se si ti gjen njerëzit të durë për punë?
Shiko, unë nuk mendoj që është vetëm gjetja e njerëzve, sesa unë mendoj se mendja hapësia e këtyre zotërinjve që janë këtu zonjave. Në momentin që dikush ikën dhe është i trajnuar, është aftësia e se vimi si ti mbaj këta njerëz të motivuar që do vi projekte tjetër. Është e njëjta gjë.
Do të përfundoj duke trajnuar edhe njerëz
që cilët më pas sfida që kanë shoqata është pikërisht kjo, duke qenë non profit, ti nuk ke atë forcën e biznesit që ta joshësh personin. Kështu që duhet të jesh shumë i talentuar në thojza, që të gjesh një njeri që të ketë ideale, të jetë pak idealist, që të jetë shumë i formuar, sepse sektori civil, shoqëria civile kërkon njerëz shumë formuar që prishin barierat dhe të bëjnë sfida gjithmonë, challenge-it.
Dhe të sillin ndryshimin, sepse flasim shoqërinë civile sot që ne e dim si është.
Para 3 vjetësh kur ne hymë në marrëdhënie me Emin, ne nisëm një ide që ishte pak sfiduese. Akademia e Grave, duke qenë një shoqatë shumë e vjetër, ne menduam që kjo shoqata jonë do ishte një çerdhe. Një çerdhe për të ndihmuar gratë të tjera për të filluar bizneset e vogla, sepse në sektorin ton kemi dhe profit for non-profit. Ishte një sfidë dhe ishte e vështirë, por gjetja njerëzve të dur, të cilët nisen atje dhe bën hapat e mëdhaja, duke qenë sot emra shumë njohur në fushën e biznesit.
Realisht, unë mendoj që ne kemi gjetur personat e duhur për të bërë biznes, për qëndë për të na besuar ne. Dhe stafi joni beson vlerave kompanisë.
Pse mendon? Kush
sepse për ndryshe,
në momentin... Ajo që ju bën ju të bindur që, shko, keni formulën e duhur, pra njerëzit e duhur që zbatojnë formulën e duhur.
Pikërisht, formula e duhur, në këtë rast nuk e besoj se ka një formulë realisht të duhur.
E përdora si fjallë, nështë ashtë fjallë e duhur.
Pikërisht, njerëzit që janë vendosur në ato pozicione i besojnë vlerave të kompanisë në ratë marë.
Fjallën dhe si mund të jeti që ndrushëm, si sistem që ju tha që është thjesht,
se joshja është e madhe, për shumë një bank, një financieri mund t'i ofroj një shumë të madhe se një kompani.
Këtu është idealizmi.
Pikërisht këtu është.
Idealizmi nuk
ose kënaqësia në punë, edhe në qoftë se shumë njerëz nuk e kanë këtë idealizëm, aq të madh është programet që janë bërë tek ta zotrinja, ato që unë kam parë, programet janë të lojë të tillë, që njerëzit mbahen të interesuar sepse shkojnë me dëshirë.
Si mund ta motivosh stafin?
Motivimi i stafit ndodh në shumë aspekte. Pjesa më e madhe e shohi motivimin e stafit në pagë. Sepse ajo është fundi a fundit, ajo çfarë merr.
Ideja e parë që djem është pagesa.
E para është pagesa, por sidoqoftë nuk është vetëm ajo, është klima që ti krijon. Klima është shumë e rëndësishme dhe gjithashtu edhe vlerat, në momentin që individve i tregon vlerat që ato përshtën kësaj kompanie. Dhe realisht u mendoj që kompania e jonë ka individ që i sillin shumë vlerat kësaj kompanie. Pra ndaj, kjo kompani po hecën, sepse individet që janë aty e besojnë që përshtën vlerat kësaj kompanie. Në momentin që ato janë individ që nuk po sillin asgjë, ato do lëvizin se nuk kanë gjetur veten. Ndërsa këtu realisht u mendoj që individët kanë gjetur veten.
Tu mund t'jetë zgjidhja apo si t'ia bëj gazmendi, se si t'ia bëj me djalin, se si ta motivojnë më shumë djalin që mos i lëvizin nga biznesi.
Motivimi qëndron tek kënaqësia që ndjen ai në punë. Duke qenë se është rritur në biznesin e prindërve, ai ka gjetur.
Shko, e them këtë sepse gjithmonë kemi dëgjuar histori plot. Kjo është një histori ato pozitive, ëh, po kemi dëgjuar histori plot ku prindrit kanë ndërtuar një jetë të tërë, një kompani apo një biznes apo një ekonomi,
fëmia nuk e ndjen më që të merret.
Fëmia sigurisht nuk e kanë interesin për ta vazhduar këtë rrugë dhe kjo është ndoshta Chelsea se si mund ta motivosh që ai të ndjej po të njëjtin pasion, po të njëjtin dëshirë për ta kultivuar atë biznes.
Të themi drejtën, nuk është e thjeshtë. Ky kalim nuk është bërë më një herë, është bërë në mënyrë graduale.
Dhe vazhdon.
Dhe
jetë sfidë akoma.
Është sfidë. Të themi, mosha është 19 vjeçare, nuk është them se...
Mirë pa, ne përshasim për hapat e parë, ëh?
Janë, është në hapat e parë. Dëshira është shumë e madhe që të...
Ajo që bëri,
teknologjia ka sjell,
që bëri shumë mirë përfshiur djalin, e ka përfshiur djalin në çdo vendimarrje. Dhe ka dëgjuar edhe nëse për një moment si brez që me zi e ka ndërtuar,
shko, thot, që thoshe që shkjo që thot. Një më babi, ti pëm thua të angazhohem, po nuk më ke pyetur në i herë, si më kemi dhe kështë shemësh.
Në vendimari, a i ka qëmë shumë i përshirë.
Merë vendime për... Caktuar në objektivat, këto synimet dhe objektivat janë të përcaktuara në një afat kohor që duhet të realizohen, bas kësaj ne bëjmë edhe një mbledhje që ku kemi arritur me këto
funksionon normal si board,
pra funksionon si board.
Në sens ai është dashur të marrë dhe vendime të vështira.
Ja, pra, se shumë problemi i biznesit
familjar, kanë marrë bash.
Janë emocionale vendimet, edhe këto mbledhjet nuk e marrin atë seriozitetin e duhur se e mos. Ne shumë lidhemi edhe në shtëpi. Ka
një llogari tek ne.
Po ja tim llogari.
Domethënë nuk diskutohet. Ja, kjo është për të qeshur, por realisht
është rrept.
Unë jam antare bordit të tyre.
Është gjithë përfshirë se na.
Është jam antare bordit që do të thotë, zonja ka vënë vet dhe këta kanë detyrat e tyre si çdo drejtor. Nëse tek biznesi Bealbes është drejtori që mbulon shitjet, mbulon IT-n apo këtë në miniatur janë në biznesin e tyre. Çdo që ka një biznes përfshin dhe merr një mendim vërtet. Jo, unë vendoset i hajtë e bë punën, ti hapë dyqanin ose ti merë bëjshitjen. Jo, hajtë bëjmë bashkë diçka dhe na doli mirë, jemi të përgjegjës bashkë. Nuk na doli mirë, nuk do blejmë më këpuc të kematë.
A funksionon në dy rastet kështu, sepse është tjetër gjë biznesi i Bealbes, tjetër gjë i Gazmendit?
Unë them që marrëdhëniet njerëzore janë njësoj, më thonë edhe në shtëpi, se cili ka detyrat e përcaktuara mirë dhe në momentin që këto drejtura nuk harmonizohen si që duhet, do shifet pasaj sepse do pasoja do vlenë tek fëmijët, do duken tek prindrit që janë shkatruar, kështu që prandaj duhet një harmoni midis gjithë palëve në mënyrë që gjërat funksionojnë. Kështu që për mua në pjesën më të madhe të kohës e harxojmë në punë. Kush ka perandorit më dhaja, nuk mund ngelin dot perandorit më dhaja nëse nuk krijojnë, nuk investojnë buri me njerëzore.
Tek njerëzit shumë.
Kështu që prandaj
a është kjo sfida tani po e shtojmë pak më tani. A është kjo sfida pra që sepse jemi edhe në një kohë si që po ndodh gazit, pra i ndryshimit të brezave të një nga një brez që ka pasur intuitë
dhe
ka
pasur tjetër
ka interes vetëm
si bazë. Tani kemi punonjësin e kultivuar, të shkolluar, të teknologjizuar, që sigurisht pra është edhe një ndryshim epokash. Në mos në biznesin tuaj, besoj se kjo është shumë e kuptueshme. Ju nuk meni dot njerëz mbi 40 vjeçare që ndoshta nuk e kanë akoma konceptin teknologjisë të përvetësuar.
Patjetër që duhet këtë aftësitë e duhura. Megjithatë, duhet sfidë për biznesin që gjatë gjithë kohës të analizojë resurset që ka, burimet që ka. Dhe realisht edhe gazi ka djalin e atill që e shef që është potencial për të hudhur brenda. Se në momentin
që po jo vetëm kaq, por ka qenë nuk është shembull pozitiv vetë, se po të kishte qenë shembull negativ.
Por duhet individi që është brenda, në momentin që individi djali në këtë rast nuk ka forcën e duhur për të menaxhuar atë biznes, nuk ka kreativitetin për ta shtuar atë punë, atëherë realisht është më mirë të investosh diku tjetër dhe djalit t'i lësh hapësirën që të shkojë aty ku ka nevojë. Por në momentin që individi që është brenda është i përpunueshëm dhe realisht ka dëshirën, forcën, energjinë për të bërë atë punë, realisht është gjëja më e mirë e duhur, por kjo duhet parë gjithmonë personat brenda kompanisë duhet jenë shumë të ftohtë që të analizojnë situatën ashtu siç është. Edhe kjo është vështirësia.
Kjo është sfidë për këtë.
Kjo është sfidë në fakt sidomos për biznesin familjar, se ti mund të jesh shumë e ftohtë, sepse nuk ke ndonjë lidhje afektive me punonjësin tënd,
kurse është pak më dhe ajo është në kontë. Shikoj largimi një punonjësi.
Jo, mimi, po gjithsesi nuk të vëmë sa djalë.
Është kosto, është kosto. Flasim
di, është kosto e madhe. Unë nuk kam realisht në biznesin që kam organizuar, kam menaxhuar, unë nuk kam asnjë person që e kam të afërt. Po kjo nuk është zgjedhje sepse është zgjedhje sepse realisht unë kam parë individët i përshtatën punën.
Jo, patyshim.
Në momentin që afër dikush afër meje do kishte kapacitetin e duhur për ta bërë atë gjë, do ta analizoja dy herë. Do ishte më e vështirë të vinte brenda, sepse je më e ftohtë me njerëz jashtë. Por sidoqoftë, ideja është që
të thotë Lida është e vërtetë, sepse është shpenzim, është ti ke harxuar për ta përgatitur, ke investuar, ke kanë njëri etj.
Bota sot aplikon një kontratë. Siç
e në rastin e
po, edhe në rastin ton, Bota aplikon një kontratë me specialistët për cilët ka investuar, ka trenuar, ka dhënë rroga të mira, ka bërë një, domethënë, disa gjëra që të rritet kapaciteti i tij, një kontrat në kohë që deri në këtë kaq vite ti je i detyruar të punosh për kompaninë time. Sepse edhe kështu që ti të trenosh një njeri, të harxhosh miliona, edhe të largohet
për një herë,
unë mendoj që duhet të ketë ca mekanizma
të tjera. Në momentin ku ata ndjehen gatshëm, për të shkuar pas asaj që thamë, pra që vërtet nuk është shumë e rëndësishme, por në disa raste shumë e rëndësishme pagesa, i ikin tu, ta talon gjitha të përgatitjen tënde dhe mundin tënde talon të dera dhe ikin. Kjo është problem.
Shiko, ato kontrata janë, se në tregun e punës e këne janë, dhe janë të transferushme. Këto në këtë rast janë transferushme, që dikush shkon punësohet diku tjetër me gjithë borxhin. Edhe merë kompania tjetër, ndodhin. Po, ajo që besoj po do Patrik, kur çfarë ndodh kur ti e përgatit shumë mirë personin tjetër?
Dhe të ikën.
Dhe në momentin e fundit kërset të ikën. Ju keni përgjigje për këtë.
Atëherë, problemi më i madh në këtë rast është që ke investuar në personin e gabuar dhe gjithashtu ai nuk i ka besuar vlerave të kompanisë. Në momentin që ai nuk i ka besuar vlerave të kompanisë, është duke shkuar diku tjetër. Dhe gjithashtu problemi më i madh është kur shkon tek konkurrenti me të gjitha ato investime që ti ke bërë, që investimet janë në të gjitha fushat.
Pra, investimi thet ku?
Patjetër.
Megjithatë, Patrik, unë mendoj ky është rasti që investohet tek njerëzit për t'i mbajtur, dhe quhet retention programs. Janë programe
që pra, na duhet Elida.
Të lutem. Në fakt e thënë më thjesht është për këdo, është kjo. Bëjet jetën në mënyrë të sinqertë, bëhet të ndihet mirë aty ku është. Ata i kuptojnë kur ta drejtues duan t'ia dinë. E drejta.
Po jo, ne po japim raste që ekzistojnë,
por reale janë këto se ti ke pasur mundësi për shembull dhe në rastin e shoqatës. Ka pas mundësi që shumë persona për interesa personale, materiale të shkojnë diku tjetër, por kanë besuar tek ajo që thanë tek vlerat dhe tek vërtetësia e drejtuesit dhe automatikisht e kuptojnë që ti do t'ia dish për të. Dhe të garantoj që kjo është konkurenca sot midis bizneseve, është mbajtja këtyre talenteve. Do me thënë, lufta sot bëhet për talentin.
Absolutisht.
Dhe në që se ju keni trajnuar 3-4-5 veta këtu, në moment që ata shikojnë që trajnimi nuk është bërë, apo investimi nuk është bërë për interesin e tyre, po është bërë për interesin tuaj, atëherë fillojnë të thonë dalin çik se
si ta kuptojmë këtë, si ta ndajmë.
Kjo kuptohet sepse nëse ti megjithmonë do t'ia dish për atë person dhe pyet edhe mbasdite çfarë hallesh ka. Ti kur pi një kafe me të, realisht interesohesh për personin. A merren vesh sot? Është që kuptohet drejt për drejt, ë?
Ka rënë ajo ideja që ka qenë gati si rregull, flas edhe në biznes, por edhe në jetën profesionale, qoftë edhe e shëtrore, që hallet e tua, lerit e dera, kur ty është në punë, je
në punë, po diskutoj.
Dakor, por siç tha Bealba, pra në momentin që të vjen kështu, vërtet mund të ketë lënë hallet të dera, po nuk do ta jetë, nuk do të jetë i qetë për ta bërë punën ashtu siç.
Po 3 ditë në muaj le të mos jetë dhe ajo e qetë. Po 3 ditë. Po jo 3 javë.
Jo, varet pastaj nga individi.
Po të jetë për ditë pastaj.
Por 3 javë,
është edhe ne punojmë me target grupe shumë në nevojë, që kanë hallet e dyja.
Që janë kjo kategori i
pasur. Është një program që ndihmojmë gratë varfra për të pastruar në shtëpi, për të kujdesur për të moshuarit dhe gjëja që ne i themi në trajnim është kjo pikërisht. Leni hallet në shtëpi. Gjithë kemi hallet, ai që ti shkon që ti e me do shumë pasani, ka problemet e veta, ti nuk do fillon shtë ankoj, se në ndodhë kjo. Shkonte dhe fillonte, para se fillonte puna, fillonte ankoj, tërkon, vajzaj me burim, tër... Ska, është biznes, edhe duhet t'jesh pak i ftohtë biznes.
Padyshim. Kjo është. Po ata që janë për ditë me këto probleme, pa, pastaj nuk janë më për punë, nuk ndamash.
Logjika pastaj është që është e shëndetshme të pushuarit e njerëzve.
Po mirë, për sociale,
jo, dhe, është e shëndetshme, 1% i caktuar të pushuarit e njerëzve, të larguarit, është e shëndetshme për biznesin. Sepse shpesh një punonjës që është i pamotivuar, që të hiqet efekti negativ duhen 6 të tjerë pozitiv.
Padyshim.
Që e thënë thjesht, se ato quhen të angazhuar dhe të angazhuar. Po, 1/6, me ndo këtë gjithë sa dëm të bënë, nëse kur përfshihen në vendimarje në fillim, në bërin e strategjisë, marin pjesë dhe japin kontribut, dhe thot që unë këtë pjesë do të amarun. Juli për shumë ka marë përsi për bërin gjojje online, po Juli është talent për broker, për, do me thënë ka sa gjyra që nuk mund kënë lidhje me babën, po lidhjen që ka bashk, i ka sepse në fund të ditës është i paguet më mirë, është zotëni, nuk është do vej. Në unë janë shumë gjëra që gazi ka ditur t'ja mërë në pas.
Po i dha vlerë biznesit, atëre i bje që realisht është për atë pozicion. Në momentin që...
Po është fitim, fitim.
Në fund fundit, kjo
është... Kjo është e vërtet. Më mirë, në momentin që nuk është për atë pun, një për rogën dhe thua e dil...
Që ose thjesht banë një kompani, thjesht sa për të mbajtur një ndërtes me qëra, apo qofte e private, dhe nuk gjeneron asë gjë, në fund fundit, kjo të regon se sa ka funksionuar biznesi.
Fundja fundit dhe në shpi, se cili thot, qëfar sole ti, qëfar sola unë, dhe në atë moment, funksionon shpijas, se për ndryshe do ketë problemet.
Unë ju falenderoj shumë, ishte vërtet e këndshme, debat shumë interesant, solëm shumë momente, pra, e kuptuam që jemi në i hap të rëndësishëm, sidomos biznesi, por rrjedhimisht edhe gjithë qytetarët, pra se gjithë duan të angazhohen diku, dikush te lloji i kompanisë ka Bealpa, dikush në shitje, dikush në shoqërinë civile, pra gjithë jemi të lidhur me këtë moto. Duket se do të jemi me fokus individin, apo jo?
Beso, po.
Faleminderit shumë, faleminderit Lida, faleminderit Gazment, faleminderit Sevim, faleminderit Bealpa, faleminderit shumë.
Shumë informacion gjithmonë, mund shkoni në faqen time www.emi.cc.com ose mund në gjeni në rrjetet sociale. Miqësisht e Lida.